voorreg om vanavond hier terug in Bonnieville te wees en die woord te bedien. Die titel van die boodskap vanavond is die selfbestaan van God. Niekie, as jy daai, die selfbestaan van God. Ons het nou onlangs het ons Paasfees gevier en met die viering van Paasfees vier ons Jesus se kruisiging, ons vier Jesus se opstanding uit die dood uit. En vanavond wil ek die vraag vra, wat se eienskap in God dryf hom om aan die kruis te sterf, of nommer 1 om aarde toe te kom en mens te word, hy het ons geskep, wat een eienskap in God dryf hom om so ver te gaan, vir my en vir jou, dat hy sy lewe vir ons neerlê. Wat sy eienskap sal jy, is daar, wat duik daar ook in julle kop op? Liefde. Sien, ek het dit geanticipeer, en ek dink jy is reg, maar ons moet dan vra, want ek het ook lief, ek het ook my vrou lief, ek het ook my kinders lief, maar as ek myself meet met Godse liefde, dan is het baie, baie duidelik, dat ek het nie lief soos wat God lief het. Sal jylle saam met my getuig dat jy kan vir een feit sê, dat jy het nie lief soos God lief het nie. So en vanavond wil ek dit oopbreek en ek wil bykie hieroor praat, soos wat is die ding in een huwelik byvoorbeeld, wat die vloei van liefde die meeste belemmer? Jylle hoef nie te raai nie, ek gaan vir jylle sê. Selfsig. Is ek reg? Oom Laurens en die ander Marie, jylle is die langste getrouwd, is ek reg? Selfsigtigheid is die nummer 1 ding. Dave en Claude, you guys, Jock en Olga, is ek reg? Selfsig. Stem jylle saam? Selfsig is om, ek stel myself eerste. En as ons praat van Godse liefde, dan praat ons van onselfsigtige liefde. En Romeine 5 vers 7 tot 8 verduidelik dit mooi. Dit sê, een persoon sal kwalik bereid wees om vir een regverdige mens te sterf. So Paulus sê, okay, hierdie wat iemand sy lewe vir iemand anders neerlee, dit is nie ongehoor, dit gebeur af en toe. Maar wanneer dit gebeur, is dit een mens, miskien sal iemand nog kans sien om vir een besondere goeie mens te sterf. Nee? Philip sal sy lewe neerle vir sy seun. Francie sal sy lewe neerle vir Lea. En so sal ons, daar's mense vir wie ons sterf. Maar as ek vir die vraag vraag, is jy bereid om vir my te sterf? Ek is nie oortuig, allemaal van julle gaan ja sê nie. Nie oor ek nie een goeie mens is nie, maar jy is net soos, nou moet ek bietjie harder daaroor dink. En as ek weer vraag die ou wat die buiten loop, nou die buiten, sal jy vir hom sterf, sal jy antwoord is beslis, nee. So, maar dan sê dit hier so, dat Christus, God laat blyk sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spuite daarvan, dat ons nog sondaars was. So met ander woorde, wat ek wil hier moet verstaan en wat ek wil hier moet sien vanavond is, dat wanneer Jesus sy leven vir jou neerle en vir jou sterf, doen hy dit met geen verwachting van wat jy vir hom terug gaan gee nie. Want hy sterf vir jou op een oomblik en een tydperk in jou, wat jy niks het om terug aan te bied nie. Dis wat redding beteken is, God kom sterf vir mense en die mense vir wie hy sterf, wat ons allemaal is, kan vir hom niks terug bied nie. Nadat ons tot bekering kom en hy rig ons op en hy red ons en hy maak ons heilig, dan kan ons goeders begin doen wat vir hom glorie bring. Maar die dag wat jy gered geraak het, het jy gered geraak 100% op die liefde en die genade van Jesus alleen. Okay. Die beste manier hoe ek het kan verduidelik is in die Ou Testament, koning David, is koning van Israel en hy vra die vraag, is daar nog iemand oor van Saulus se afstammeling, se familie wat ek goedheid en guns kan oorbewys? En daar was 'n persoon, ek weet nie hoe mense dit in Afrikaans uitspreek, in Engels sê mense Mephibosheth. Mefiboset, dankie. So dan kom hulle terug en hulle sê, daar is een persoon van die linie van Saul wat oor is, Mefiboset, en van Saul of van Jonathan? Yes. Ja. So, en dan sê hierdie persoon van hom, ja, daar is een persoon, Mefiboset, maar hy is 'n krepel. En David sê, gaan haal hom onmiddellik, bring hom, want ek wil eer betoon aan die huis van Saul. En Mefiboset, wat 'n krepel is, kom sit aan die koning se tafel, en ek wil hê jy moet besef vanaand, dit is 'n prentjie van ek en jy. Ons word genooi om by God se tafel te kom aansit, maar ons is eintlik in die gees, is ons krepels. Ons het niks om vir God aan te bied nie. Daar is niks binne in ons wat gaan, ons is goed en God moet vir ons goedheid bewys nie. Nee, die goedheid, die guns wat hy vir ons bewys, is alleenlik as gevolg op wie hy is. En op sy genade en sy karakter en wie hy is. En dit is wat die selfbestaan beteken, wat dit beteken is, dit sê, in homself, God is in homself so bevredig, dat hy nie ons nodig het om hom te aanbid nie. Hy het nie nodig dat ons vir hom hande klap nie. Hy is wie hy is. Met ander woorde, ons bring nie iets na die tafel toe nie. Ons is net ontvangers van sy goedheid en wie hy is. En die hierdie konsep van die selfbestaan van God, dit beteken eenvoudig, God in sy wese is oorvloedig. God in sy wese het geen tekort nie. Ek het 'n tekort in my lewe, ek het behoefte. En as daai behoeftes nie voldoen word nie, dan raak ek geïrriteerd, ek raak frustreerd, ek raak ontsteld. Maar ek wil jy met vanaand besef dat God is so oorvloedig in homself, dat hy nooit frustreerd, hy raak nooit frustreerd nie, hy raak nooit geïrriteerd nie. Want hy is so oorvloedig, hy is so vol van sy eie goedheid, en dis moeilik vir ons dalk om dit te begryp, maar ons gaan, kom ons kyk verder, wat sê die woord. En dit begin in Exodus 3 vers 13 tot 14, dit is die eerste keer wat God sy eie naam uitspel. Moses staan by die brandende bos en Moses word gestuur. God is besig om vir Moses af te sonder sodat hy kan gaan en vir die Israeliete kan bevry uit die slawerny van Egipte. En Moses vra 'n belangrike vraag. As ek by die mense kom en hulle vra vir my, "Wie het jou gestuur? Wat moet ek vir hulle sê? Wat is my naam? Wat is jou naam?" So God, Moses vra vir God, "God, wat is jou naam?" Want die mense gaan vir my vra, wie het jou gestuur, wat moet ek vir hulle sê? En dan lees ons daar, Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam, wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. I am who I am. Sê vir hulle, ek is het my na julle toe gestuur. Die eerste keer in die Bybel wat God, dit word in Hebreërs ook gesê as Yahweh. Dit is, God sê, ek is Yahweh, ek is, I am who I am. En die amazingste ding van dit is, hoekom God dit sê is, want hy is die wese, ek is, God is, ek is die lig, ek is die waarheid, ek is lewe, ek is barmhartigheid, ek is liefde, ek is geduld, ek is alles wat goed is, alles wat mooi is, alles wat reg is, dit is sy wese. En wanneer God jou nooi om in 'n verhouding met hom te wees, dan nooi hy jou om in 'n verhouding met ek is te wees. Die een wat alles voorsien, die een wat alles na die tafel toe bring. Wanneer ons 'n verhouding met God het, is dit nie 'n bring en braai nie. Jy het al 'n bring en braai bygewoon. Ek het hulle bring en braai bygewoon, klomp mense, en ek het toe besluit om 'n lekker premium steak, lekker snit, te bring na die bring en braai toe, en party mense het hoenderboutjies, en party het choppies, en goeters, en party het wors, so my premium steak was regtig premium, En al die vleis word toe na die braaierij so in die bak gegooi. En die ou wie die ding reël sê toe, ja, ons allemaal eet sommer van allemaal se vleis. So ek het nie weer my steak daai aand gesien nie. En dit was my mistake. So maar wanneer ons in 'n verhouding met God is, dis nie 'n bring en braai nie. Dis al wat jy bring is jy kan jouself bring. Want alles word voorsien, alles word gegee, alles die goeie. Vanaand wil ek hê dat hierdie preek moet ons help om die grootheid en die goedheid van wie God is raak te sien. Want die realiteit is, as ons vir God reg sien, kan ons in verhouding reg leef met hom. As ons hom nie reg sien nie, gaan ons nie in regte verhouding met hom uitleef nie. So, dan, ons sien in Filippense 2 vers 6 tot 8, van hierdie God wat sy lewe neerlê, Jesus, het sê, alhoewel hy self God was, het hy nie vastgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Hy is God. Jesus is God. En hy kom aarde toe, en wat gee hy prys? Sy goddelikheid. Hy gee sy goddelikheid prys. Hy kom nie na die aarde toe en hy sê, en hy gloei en hy skyn en hy sê, nou beter julle vir my luister. Want ek is hier om julle uit te sort. Nee, hy kom aarde toe en hy gee sy goddelikheid prys. Hy kom so eenvoudig aarde toe, dat die meeste mense hom miskyk. En dan gaan het aan en hy sê, hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as 'n mens geleef het, het hy homself verder verneder deur tot die dood gehoorsaam te wees, ja, tot die kruis dood. En die Bybel sê op 'n ander plek, vervloek is elkeen wat aan 'n boom hang. Jesus het 'n vervloekte geword, letterlik, sodat ek en jy kan kom aansit by sy tafel. Hy die vloek wat op jou en my rus, die vloek wat op ons families rus, die vloeke wat die issues wat generasies in ons nee, dit is, hy het daai vloek op hom geneem toe hy aan die kruis gesterf het. So as jy vanaand hier sit en jy glo in Jesus Christus en geloof dat hy jou redder en jou verlosser is, dan is daai vloek nie meer jou vloek nie, want dit staan op Jesus aan die kruis en dit is gedeel mee, dit is weg, dit is goodbye. En wat was Jesus' reaksie toe hy aan die kruis sterf? Toe hierdie mense wat hy geskep het, wat veronderstel was om hom te erken en wie hy is, hy kom na hulle toe, hy kom om hulle te red en hulle te verlos. En wat doen hulle? Hulle verwerp hom, die mense draai hulle rug op Jesus en hulle kruisig hom. En wat is Jesus' reaksie? Wat sê hy vir die wat hom kruisig? En moenie dink dit was net die Romeine wat hom kruisig nie. En ek wil vanavond vir jou sê, jy het hom gekruisig. Jy het vir Jesus gekruisig, ek het hom gekruisig. My sonde het hom gekruisig en jou sonde het hom gekruisig. En wat sê hy vir ons toe hy aan die kruis hang? Hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Forgive them, they know not what they do. En ek sê weer, ek vra weer, wat se type God kom af aarde toe, word een met sy eie skepping en lê sy lewe neer en verneder homself tot aan die dood. En ek wil vir jou sê, dis 'n God wat oorvloedig is. Dis 'n God wat die personification, ek weet nie die Afrikaans, die verteenwoordiging van ware, opregte, suiwer liefde. As jy na Jesus kyk, dan sien jy liefde in sy volheid. Dan sien jy lig in volheid. Jy sien waarheid in volheid. Jy sien wie God is. En ek het 4 punte wat ek wil afsluit met hierdie preek, of 4 punte wat ek wil maak uit hierdie oorvloed van God, van wie God is. En die eerste punt wat ek wil sê is, en ek het dit al genoem, is dat die goeie nuus van jouself, van wie God is en die selfbestaan van sy wese en sy karakter beteken ek en jy word genooi om aan te sit by God se tafel. Ons het daar's die nagmaal tafel, sou iemand na die tyd wil die gebruik van die nagmaal neem. Maar Maar ek praat nie van die nagmaaltafel, ek praat van die tafel, die feestmaaltafel in die ewigheid in die hemel. En jy word genooi om aan God se feesttafel te kom sit. En hier is die ding, as jy, God is nie beter af as jy die uitnodiging aanvaar nie, maar God is ook nie, God verloor ook nie as jy die uitnodiging nie, so sy uitnodiging vir jou, om aan sy tafel te kom sit, is bloot, is juist die een wat, ek en jy, as ons het aanvaar, is ons die een wat wen, as ons nie aanvaar nie, is ons die een wat verloor. So hy nooi ons nie om by sy tafel te kom sit, want hy het nodig dat mense by hierdie tafel kom sit, want as daar nie mense sit nie, hoe gaan dit nou lyk? Nee, God is so bevredig in wie hy is en in homself, hy is so vol in homself van goedheid en van lig en waar, hy het nie nodig, hy is nie afhankelijk van ons reaksie nie. Ek sê, ek het, paar keer sal ons in ons verhoudings, nee, sal ons sal nie sê ons manipuleer mense nie, maar dis wat ons doen, ons manipuleer die omstandighede, sodat ons 'n bepaalde uitkoms kan by uitkom. God doen dit nie. Hy het nie nodig om dit te doen nie. Hy is nie slegter af as jy sy uitnodiging nie aanvaar nie. Hy is nie beter af as jy dit aanvaar nie. Sy uitnodiging vir jou om aan sy tafel te kom sit is bloot uit die oorvloed en die goedheid van sy hart en sy wese. So ek raai almal aan, jy maak 'n groot fout as jy nee sê vir daai uitnodiging. Want dit is die enigste uitnodiging wat werklik in ons hele lewens gaan saak maak, is om in die ewigheid by sy tafel aan te sit. Die tweede ding wat ek wil sê is, en ons het in die aanbidding het dit ook uitgekom, en die tweede ding is tot ziens godsdienst. En ek praat van godsdienstigheid in die sin van, ek was vir 'n klompie jare in my lewe, ek het Christenskap op die uiterlike gedoen, ek het my Bybel, ek moes Bybel lees en ek het Bybel gelees en ek het kerk toe gegaan, maar binne my het ek persoonlik nie 'n verhouding met die Here gehad nie. En so wat ek praat van godsdienstigheid, praat ek van wanneer ons geestelike, christelike goeders doen met ons buitekant, maar in ons binnekant is daar 'n leemte. Jesus sê van die Fariseërs, julle erken my met julle lippe, maar julle harte is ver weg van my af. So wanneer ek praat van godsdienstigheid, praat ek van mense wat Jesus bely met hulle lippe, maar hulle harte is ver, ver verwyder. En ek wil vir jou hierdie skrif, lees, Handelinge 17 vers 24, as jy, Nikkie, dis 2 aan, denk ek, van daar af. Handelinge 17 vers 24 tot 25, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van is van die hemel en aarde, hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hier is nou nie 'n tempel nie, dis 'n wynkelder. En as die oes baie groot is, dan is hier actually wyn hier onderin. Maar hierdie word vir die laaste 5 jaar as 'n kerk gebruik. Maar God is nie hier binne omdat ons kerkie binne hou nie. Want hy woon nie in plekke wat met hande gebou word. Hy woon in, wat sê dit? Kom ons lees verder. Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Die goeie nuus van die selfbestaan van God is dat ek en jy in 'n persoonlike verhouding met hom kan wandel. Ons hoef nie na hom toe te kom en te gaan, okay, hy het nodig dat ek vandag my Bybel lees. Hy het nodig dat ek vandag my gebedjie opsê. So, okay, nou, ek het nou my deel gedoen, nou kan hy chill. En ek dink dis baie mense se siening van God, is dat God is permanent kwaad en ontsteld en ongelukkig met ons. Ons doen nie genoeg nie, so ek gaan net meer doen, ek gaan net meer doen. En as ek meer doen, dan gaan hy rustig raak, want ons het nou ons deel gebring. Nee, hy sê, ek is die een wat gee. Daar's niks wat jy vir my kan bring wat ek nie klaar het nie. En dit bevry ons van godsdienstigheid af. Dit bevry ons van 'n mentaliteit van 'n performance, van ek moet 'n uiterlike ek moet 'n uiterlike beeld opsit want God vereis dat ek sekere goeders doen. Nee, hy sê bring jou hart na my toe want ek is agter jou hart aan. Dit help jy erken my met jou lippe, maar jou hart is ver weg van my af nie. Ek soek jou hart. Ek is die een wat lewe en awesome en alles gee. Die selfbestaan van God is goeie nuus in die wanneer ons praat van die dissipline van God. As jy 'n kind van die Here is, dan gaan God jou dissiplineer. En dis eintlik fantastiese nuus. Want ons het vanaand het ons twee babietjies, hulle is 1 jaar oud, hulle is nog bietjie jonk wat ons hulle kan dissiplineer, maar ons kan al nee sê. En my seentjie as ek vir hom sê nee, dan gooi hy vir hom so, hy versaam wat ek sê, dan wanneer gooi hy vir hom so plat op die mat en hy begin te huil. So hy weet wat, en dan sal hy vir my sê, hy sal partykeer vir my kyk, dan weet hy weet wat ek nou gaan doen is verkeerd en dan doen hy dit in elk geval en dan sê ek nee. En dan gaan lê hy so plat op die mat en hy gooi daai wat ons noem 'n vloer. Maar hoekom dissiplineer ek hom? Hoekom sê ek vir hom nee? Want as hy sy vinger in daai plak druk, gaan dit baie sleg gaan met hom. Maar hier is die realiteit, as 'n ouer, dissiplineer ek nie altyd my kind, omdat dit beste is vir my kind nie. Ek dissiplineer baie keer my kind, omdat my kind my lewe verontrief deur sy gedrag, deur hulle gedrag wat nie pas in my prentjie van, of jy weet mos, baie keer ouers, ons, jou kinders, dis hierdie perfekte oomblik en hier's 'n klomp mense en in daai oomblik besluit jou kinders om in daai oomblik droog te maak en dit lyk sleg op jou. En dan jou dissiplinering van hulle in daai oomblik is baie keer nie omdat jy lief is vir hulle nie, is omdat soos, hierdie is nie die gepaste plek om droog te maak nie. Maar hoor wat sê die Here in Hebreërs 12 vers 9 tot 10 wanneer hy vir jou dissiplineer. Hoor hierso, hierdie is profound. Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad wat ons getug het en ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie baie eerder aan ons geestelike vader onderwerp en leef nie? Want hulle het ons vir 'n kort rukkie getug volgens dit wat vir hulle reg gelyk het. Maar hoor nou hierso. Maar hy, ons hemelse vader, hy dissiplineer ons tot ons beswil sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Ek probeer my kinders dissiplineer en in die liefde van die weer van die Here oopmaak en ek probeer wanneer ek hulle dissiplineer dat dit nie gaan oor my nie, maar dat ek dit doen vir hulle beswil. Maar ek bieg, soos ek nou net gesê het, kry dit nie altyd reg nie. Baie keer is dit uit frustrasie uit. Baie keer is dit uit maar ek het al gesê, jy moenie dit doen nie. En die goeie nuus van wie God is en sy wese in homself is, hy sal jou nooit dissiplineer uit frustrasie uit nie. Hy sal jou nooit dissiplineer uit irritasie uit nie. Hy sal jou net dissiplineer omdat hy jou lief het. Hy sal jou net dissiplineer omdat hy die beste vir jou in gedagte het. Is dit nie amazing nie? Ek wil vir jou 'n aanhaling lees van John Piper. Dit sê, al God se dade vloei uit volheid, nie uit tekort nie. God neem nooit stappe om sy gebrek aan te vul nie. As 'n absolute, soewereine en volkome, voldoende fontein is al sy dade die oorvloei van sy volheid. Anders gestel, hy tree nooit op om sy heerlikheid te vermeerder nie, want hy het nie nodig nie, maar slegs om dit te bewaar en dit te vertoon. Hy is wie hy is. Wanneer ek en jy ongehoorsaam is, verminder sy heerlikheid nie. Wanneer ons gehoorsaam is, vermeerder sy heerlikheid nie. Hy is wie hy is. Hy is die fontein. Hy is die volkome, oorvloeiende fontein van lewe, van waarheid, van lig, van liefde, van alles. Ek en jy kan niks doen. Niks wat ons doen, sal daai fontein se vloei 'n bietjie verander nie. Daai fontein van wie God is, sal altyd oorvloei. dit sal daar sal by God sal daar altyd water wees. Want dit is wie hy is. En ek het so in worship gevoel dat soos terwyl Philip gepraat het, as jy dors het, kom drink van die lewende water. Jesus sê vir die vrou by die put van die Samaritaanse vrou by die waterput en sy Jesus sê vir hom, as jy geweet het wie ek is, sou jy vir my gevra het om vir jou water te gee. En dis wat ek hoop met my preek vanaand is dat ons vir God so sal sien dat eintlik die enigste reaksie wat uit ons uit kan kom is God, ek wil drink by u fontein. U is so oorvloedig, u is so goed. Ek sluit af met 'n laaste skrif in Johannes 1 vers 16. Ekskuus Nikki, ek het so 'n bietjie te mekaar geraak. Dis voor die een voor Handelinge. Johannes 1 vers 16. Gaan na die een voor dit toe. Is hy nie daar nie? Daar's hy. As hy, excuse, ek het uit sy volheid uit, sê gesaam met my, uit sy volheid, uit God se volheid, het ons allemaal genade ontvang, genade op genade. Die wet het deur Moses gekom, maar genade en waarheid kom deur Jesus Christus. Kom, sluit die oë. Jesus, dankie dat ons vanavond na u toe kan kom as die God wat lewendig is. Ons het nou 'n paar naweke terug, het ons Paasnaweek gevier, waar ons gevier het hoe u aan die kruis gesterf het, en ons het gevier hoe u uit die dood opgestaan het, Here, en ja, ons wil vir u dankie sê daarvoor. Maar Here, wat help het, is ons vir u dankie sê daarvoor, maar ons, in ons harte is ons nog steeds so ver verwyder. En ek bid Jesus dat elkeen wat vanaand hier sit, Here, of jy nou besoeker is en of jy nou 'n gereelde bywoner is by ons, Jesus, ek vertrou Heilige Gees dat U regtig elkeen wat dors het vanaand, dat U vir hulle lewende dat fonteine van lewende water sal oopbreek en sal vloei in hulle harte. En ek wil net vra met al die oë gesluit, ek gaan jou nie vanaand vorentoe nooi om vorentoe te kom staan. Ek wil net vra, as jy vanaand in jou hart 'n dors het na God, na meer van hom, na 'n persoonlike verhouding met hom, en jy besef dat, joh, dalk is daai wat Philip vroeër gesê het, is dalk jou realiteit, dalk is daar meer godsdienst as verhouding in jou hart en in jou lewe, dalk bely jy met jou lippe, maar jou hart is eintlik ver weg, en ek gaan net 'n geleentheid skep met al die oë gesluit, as jy iemand is vanaand, wat hulle hand wil opsteek en sê, Jesus, ek is dors na u, ek is dors na lewende waters. So net as jy vanavond hier sit en jy het 'n dors in jou hart na meer van die Here, na 'n diep, 'n verdieping in jou verhouding met hom, en jy wil nie vasgevang wees in 'n eksterne godsdienst nie, maar jy wil in jou hart wil jy in 'n verhouding met Jesus leef. Net met al die oë gesluit, is daar iemand wat hulle hand wil opsteek vanaand, wat wil sê, Christopher, hierdie boodskap was vir my, hierdie diens was vir my vandag, ek het nodig gehad om dit te hoor, ek wil net my hand opsteek in reaksie, en sê, Jesus, ja, hier is my hart, Jesus, ek wil nader aan u wees. Is daar enig iemand, net waar jy sit, steek op jou hand, net saam met jou bid, ek ga jy nie vorentoe nooi nie, dankie. Is daar nog iemand? Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Ek wil net nog 'n kans gee. Is daar nog iemand wat vanoggend met ek in Hartenbos bedien en ek het 'n uitnodiging aan die einde van die preek gedoen en partykeer vat dit maar 'n paar keer vir ons om ons trots te sluk en ons hand op te steek en te erken. Maar daar's 'n oomblik hierso nou waar die Here eintlik jou hart uitreik na jou hart toe en as hy uitreik na jou hart toe en jy sê nee, dan verhard jy eintlik jou hart teenoor hom, en ek wil by jou pleit, as die Here, as die Heilige Gees aan jou hart trek, om net jou hand op te steek, ek gaan jy vir jou vorentoe roep nie, moenie jou hart verhard en nie jou hand opsteek nie, sê ja Here, hierdie was vir my, en ek dankie dat u vanaand met my gepraat het. Is daar nog iemand wat hulle hand wil opsteek? Dankie Jesus, dankie dat u, ek gaan 'n laaste keer vra, net is daar nog iemand wat ervaar het hoe die liefde van Jesus, die wie hy is, sy lig en sy waarheid en sy lewe en sy volheid, hoe dit vanaand net aan jou hartsnare kom roer het. Is daar nog iemand wat hulle hand wil opsteek? Ek wil saam met julle bid. Dankie. Jesus, bevry ons van godsdienstigheid. Bevry ons van lippe wat acknowledge, maar harte wat koud is. Ons, Here, ons wil brandende harte hê. Ons wil sagte, warm harte hê wat gevul is met die liefde van Jesus. En ons grootste begeerte is om in 'n verhouding met U te leef. Here, ek bid vir elkeen wat hulle hand nou opgesteek het vandag, Jesus, dat U in hierdie oomblik deur die krag van die Heilige Gees hulle sal aanraak, Here. Dat hulle, as hulle vanavond hulle Bybels oopmaak, Here, dat dit sal wees asof die woorde op daai Bybelbladsy lewendig geraak het, Here. En as hulle, ja Here, dat hulle nie hulle self kan keer as om net te wil bid en te wil sing en U te loof en te prys nie, Here. Here, dankie vir elkeen wat U is vanavond, maar spesifiek vir die wat gereageer het, Here. Mag hulle vanavond die liefde van Jesus in hulle harte bevestig. Here, ons bring niks na die tafel toe nie. Ons is die krepel Mephiboset, Here, wat ons bring niks na die tafel toe nie, maar is U goedheid en U guns wat ons nooi. Wat sê, kom sit aan by die koning se tafel. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. 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 Dis die einde van ons diens vanaand. Ek vertrou almal wat ons besoek het, dat julle 'n mooi tyd saam met ons gehad het. Daar's koffie en tee en water. Geseënde week vir julle. En ja, mag die Here met julle wees. Vrede vir julle.